il-parlament ta' il-Greenlight fi tina qari ta' l-abbozza liġi tal-gvern biex itnaqqas l-ifriżar tal-assi għal persuni akkużati b'reati finanzjari. L-abbozza liġi għadda mit-tina qari bi 42 vot favur u 34 kontra. Id-deputati tan-naħa tal-gvern votaw favur waqt li d-deputati tal-oppożizzjoni votaw kontra liġi li kienet proposta biss 3 ġimgħat ilu. Jekk l-abbozz jgħaddi mit-tielet qari, il-liġi ġdida tagħmilha possibbli li jkun hemm proporzjon ta' assi friżati mill-qorti mar-reat finanzjarju li xi ħadd ikun qed jiġi investigat jew akkużat bih. Palissa xi ħadd akkużat b'reati finanzjarji jista' jkollu l-proprjetà kollha maqbuda mill-qorti. Il-Gvern irid jillimita l-ammont tal-assi friżati mill-ammont suspettat li jkun ġejn minn frodi. Il-Ministru għal-Ġustizzja Jonathan Attard il-ġimgħa l-oħra kien ħabbar abbozz ta' liġi fejn argomenta li l-Gvern jaraf li l-liġi kriminali hija waħda punittiva iżda ma tistax tibdel lilha nnifisha fin ġustizzja. Iżda l-Oppożizzjoni Nazzjonalista staqsiet għal fejn il-liġi qed tiddaħħal bl-aġla fil-Parlament jiem qabel il-miliet. Tinsisti li hija ddisinjata li tipproteġi nies b'saħħithom li huma mixlija b'korruzzjoni. L-abbozz ta' liġi issa imur fl-istadju tal-Kumitat, fejn jiġi dibattut mill-Kumitat tal-Konsiderazzjoni tal-Abbozzi. Wara dan mistenni mbagħad li jkun approvat fl-liġi fit-tielet qari. Meta l-liġi bdiet tiġi diskussa fil-Parlament, il-Ministru Jonathan Attard qal li jekk l-abbozz ta' liġi jiġi approvat, iġib bilanġ ġust għal kulħadd, għaliex drittijiet fondamentali ma jagħmlu ebda distinzjoni. Minħatija tiegħu id-deputat nazzjonista Carol Aquilina argumenta li jidher li qed jingħata rigal għal miliet lil xi ħadd, iżda ma qalx lil min, iżda kompli jgħid li kulħadd jaf għal min kien qed jirreferi. Il-Parlament huwa ġurnat għal btajjel tal-miliet. Dan jerġiel taqa' fit-8 ta' Jannar. Il-Parlament approva b'mod unanimu il-liġi li tippermetti żgħażagħ fl-età taħt 18-il sena li jservu bħala sindki u deputat sindku. Il-liġi li tippermetti żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena jservu bħala sindki tpoġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra f'Ottubru li għadda u kellha l-appoġġ ta' 2 naħat tal-Kamra. F'diskors il-Ministru Owen Bornici għallu wieħed iħaddan il-potenzjal ta' ġenerazzjonijiet ta' żgħażagħ kien pass progressiv lejn governanza inklusiva li tirrikonoxxi l-intelligenza u l-ħila ta' żgħażagħ tal-lum waqt li jiddaħħal sens ta' responsabilità u impenn ċiviku minn età bikrija. Din il-liġi issa tagħmel il-Malta bħala l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn persuna ta' 16-il sena jista' jivvota u jikkontesta l-elezzjonijiet lokali. Jekk din il-persuna tikseb l-ogħla numru ta' voti mill-partit li jikseb il-maġġoranza jista' wkoll jitħalla jiġi elett bħala sindku. It-tibdiliet ukoll jippermettu sindki ta' 16-il sena li jiffirmaw kontratti meta jaġixxu fil-kapaċità tagħhom bħala uffiċjali pubbliċi. Il-Prim Ministru Robert Abela attenda fi Brussell l-summit bejn il-mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi fiħdan il-Balkani. Il-Prim Ministru Abela qal li mingħajr ebda dubju il-futur tal-Balkani huwa fiħdan l-Unjoni Ewropea. Qal li wara sena minn meta il-mexxejja tal-Istati Membri iltaqgħu f'Tirana l-Albanija biex laħqu ftehim fuq it-tnaqqis tal-roaming charges bejn iż-żewġ reġjuni. Issa huwa iż-żmien li jitkompla l-inċentivar ta' riformi meħtieġa biex jiġu mejjuna dawk il-pajjiżi li jkunu lesti għal futur tagħhom għad-dħul fl-Unjoni Ewropea. Sostna li fiċ-ċentru ta' dan kollu hemm il-popli ċittadini Ewropej u dawk fil-Balkani tal-Ponent li għandhom ħafna x'jiggwadanjaw minn din l-integrazzjoni. Fit-tmiem dan is-summit reċenti ġiet iffirmata wkoll dikjarazzjoni minn 6 stati tal-Punent tal-Balkani biex isegwu din it-triq lejn konverġenza Ewropea. Fis-summit kien diskuss kif l-imsieħba ta' l-Istati Balkani gradwalment jiġu integrati fl-Unjoni Ewropea u kif l-impatt tal-gwerra fl-Ukranja jitnaqqas fiħdan ir-reġun. Hawnhekk il-Prim Ministru Abela saħaq fuq il-bżonn ta' qaqda u solidarjetà bejn l-Istati membri fid-dawl tal-kuntest ġeopolitiku tal-lum. Fi Brussell ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech attenda l-laqgħa tal-mexxejja fiħdan il-Partit Popolari Ewropew li jiddiskutit diversi issues fosthom il-kwalità tal-ħajja, is-saltna ta' dritt, il-migrazzjoni, tibdil fil-klima u regolamenti dwar l-emissjonijiet, kif ukoll il-gwerer fl-Ukranja u l-Ivan Nofsani. Meta indirizza l-laqgħa Grech sejjaħ lill-mexxejja Ewropej biex jiġu b'viżjoni ekonomika li tiżgura li l-popli m'għandhomx jerfgħu huma t-toqol tal-għoli tal-ħajja. Fost dawk preżenti għall-laqgħa kien hemm il-President tal-Unjoni Ewropea Ursula von der Leyen, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, kif ukoll il-Prim Ministru Pollak li għadu kif reġa' ġi maħtur bħala Prim Ministru Donald Tusk, kif ukoll il-Deputat Prim Ministru Taljan Antonio Tajani. Il-każ ta' Malta kontra Stewart Healthcare li qed jinstema mill-International Chamber of Commerce mistenni li jkun deċiż sa tmiem l-2025. Dan joħroġ mill-kontro risposta mresqa mill-Avukat tal-Istat il-Ħamis, fejn dan uża kliem iebes biex jirribatti il-proċeduri tal-qorti mresqa mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u d-Deputat Nazzjonalista Adrian D'Alia. Grech u D'Alia iktar kmieni l-ġimgħa l-oħra marru l-qorti fi sforz biex iġallu lill-gvern iġib lura 400 miljun euro li tħallsu lil Stewart Healthcare minkelli Stewart ma żammewx ma l-obbligazzjonijiet kontratwali tagħhom. Grech u D'Alia talbu li l-każ jinstema b'urġenza. L-Avukat tal-Istat fi risposta tiegħu akkuża lill-kap tal-Oppożizzjoni u lil D'Alia li qed jippruvaw jużaw il-qrati Maltin biex jieħdu l-mertu għal xi ħaġa li l-gvern diġà qed jieħu passi dwarha. Sostna li lan wara dan il-każ fil-qorti hija biex l-esponenti pubblikament jgħidu li l-gvern Malti qed jipprova jiġbor lura xi flejjes li għandu jieħu grazzi għall-azzjonijiet tagħhom. Sostna li dan l-attentat jiżgwida strateġikament lill-qorti. Akkuża lil Bernard Grech b'testimonjanza falsa meta tressa il-każ li inizjala il-każ propju fil-qorti, għalukoll li ma hemm xejn urġenti f'dan il-każ li huwa politiku di natura u jista' jipperikula l-proċess ta' arbitraġġ internazzjonali jew jagħti vantaġġ strateġiku kontra dawk il-proċeduri li fetaħ il-gvern. Il-gvern qed isostni li huwa jirkupra xi flejjes niħallas li ma intefqux skont l-obbligazzjonijiet kontratwali.